Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Dávku v hmotnej núdzi necelých 87 eur po novom nedostane ten človek, ktorý odmietne štátom ponúknutú prácu. Hlas prirovnal dvakrát nepravoplatne odsúdeného guvernéra Národnej banky Petra Kažimíra ku komunistami zavraždenej Milade Horákovej. Nemecký kancelár je zas podľa časti strany Smer Führer. No a generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry si za asistencie policajných ozbrojencov nevedno kam odniesol z Levočského múzea bustu slavného majstra Donatella. Prečo minister práce pri dávkach hovorí, že solidarita áno, ale parazitovanie nie? Čo si od projektu Práca namiesto dávok sľubuje a čo nás to bude stáť? Je Peter Kažimír stále kandidátom Hlasu na guvernéra Národnej banky? Prečo strane Matúša Šuta a Eštoka padajú preferencie a čo hovoria na to, že za ministra zdravotníctva sa namiesto Kamila Šaška ponúka Peter Kotlár? Alebo že Smer nazýva nemeckého kancelára Führerom. O tom všetkom, ale aj o ďalších témach a otázkach sa pobavíme dnes tu v štúdiu, a to s ministrom práce a odvahy.
Tak ma nazval tak, pán predseda.
Dobre, myslím, tak ešte raz. Výborne. O tom všetkom sa
bavíme. Nebraním sa.
Takže minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ale takisto aj podpredseda strany Hlas sociálna demokracia Erik Tomáš. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ja ďakujem, že ste prišli, že môžeme pokračovať aj v našich témach, aj reagovať na aktuálne udalosti, a práve preto dovolte hneď na začiatku taká trošičku podpásová otázka, pán minister, že viete, kde v tomto momente sa nachádza tá busta podľa všetkého od majstra Donatella z 15. storočia, ktorá sa teda mala vystavovať pre ľudí v Levoči, no ktorú si za asistencie policajných ozbrojencov práve z Levoče odniesol generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry pán Machala?
Tak to máte pravdu, že to som nečakal, pán moderátor. Neberiem to ako podpasovú otázku, ale trošku mimo mísu si myslím.
Je, no tak.
Lebo ako nie som minister kultúry.
A či nemáte ju vy niekde na ministerstve, alebo?
Ako žartujete,
áno,
dobre?
Áno, trošku,
odľahčený úvod. Beriem to ako odľahčený úvod.
Dobre, viete, a teraz vážne.
No vážne, tak ja som ani tú tému poriadne neregistroval, vám poviem. Pri tej svojej práci 3 dní som teraz strávil v parlamente predložením dôležitých zákonov. Určite
budeme
sa o tom
hovoriť,
budeme baviť.
Pravda, že?
Práca namiesto dávok Kurzarbeit, aby sme pomohli ľuďom, keby náhodou museli chvíľu zostať doma kvôli kríze s americkými clami.
Áno.
Pomoc jednorodičom, a ja som fakt bustu nesledoval. Ak hovoríte, že pán Machala prišiel v sprievode polície pre tú bustu, tak hádam si ju nezobral pre seba v sprievode polície.
Nevieme, on to nikomu nechce prezradiť.
Ja,
Raj je na nejakom neurčenom, bližšie neurčenom, zabezpečenom mieste.
No, pán tak moderátor, už máme v sebe asi nejaký vzájomný rešpekt. Ja vás poprosím, preskočme rovno túto tému, pretože tu si musíte zavolať pani
ministerku
kultúru.
Dobre, dajte statement, nevyrušuje vás to?
Alebo pani Machalov, no tak musia to oni vysvetliť, že prečo bolo potrebné tú bustu preniesť, ale keď tam pán Machala prišiel hľadám v sprievode polície, tak si ju asi nebral domov, hej, predpokladám.
Neviem.
Ale nech to naozaj príde vysvetliť pán Machala alebo pani ministerka kultúry. Poďme naozaj ďalej, keď vás môžem poprosiť. Toto nie je téma.
Nemusíte, to pôjdeme, to je bez problémov. Budete aspoň sa o to
chápal som, že chceli ste taký odľahčený úvod trochu, no, ale
pán minister, veď ste aj podpredseda vládnej strany Smer, čiže ak sa tu dejú takéto veci a nie sú vysvetlené, možno vás to bude zaujímať
neskôr.
No nie,
samozrejme nech vysvetlia ako kolegovia z SNS,
dobre,
a pani ministerka kultúry,
dobre,
určite nech to vysvetlia, ale najmä verejnosti nech to vysvetlia.
No veď o tu ide, lebo tí Levočania sú z toho takí, ako hodne sklamaní,
jasné,
že čo sa tu deje.
Aby neboli žiadne pochybnosti, samozrejme vysvetli.
Toto je aj dôvod, prečo som tú otázku položil aj vám, ako ministrovi práce.
Určite treba.
Dobre, budeme
ale
na to.
Ale u nás na ministerstve práce, keď ste sa pýtali, určite neskončilo.
Ani u vás kancelárii.
Nie, nie, nie.
No neviem, možno v nejakom.
Ja mám vo svojej kancelárii fotky svojich detí.
Dobre. Pán minister, nechcem tu znevažovať pamiatku pani Milady Horákovej, ktorú komunistický režim vo vykonštruovanom procese odsúdil za vlastizradu a obesilil za jej boj za slobodu, za práva žien, dokonca aj za slobodu a boj proti nacizmu. No, neviem inak, či to viete, pán minister, to je aj pre naše poslucháčky a poslucháčov informácia, že pani Horákovú komunistický kat neobesil hneď. Celá tá udalosť trvala celých 15 minút, ju škrtili, kým táto pani, nechcem si ani predstaviť to strašné utrpenie, v ktorom zomrela. No a teraz tá otázka, pán minister, povedzte, je na mieste porovnávať pani Miladu Horákovú, ten monster proces proti nej a tú vraždu, ktorú spôsobil komunistický režim, s už dvakrát nepravoplatne odsúdeným guvernérom Národnej banky Slovenskej republiky, pánom Petrom Kažimírom, ktorý mimochodom má na francúzskej riviere obrovskú vilu, podľa Andreja Danka zarába 25 000 eur mesačne. Je toto na mieste? Nie je to znevažovanie pamiatky pani Horákovej?
Príbeh pani Horákovej samozrejme poznáme a poznáva si celé Slovensko a samozrejme bolo to dramatické a strašné, keď to tak môžem teda uviesť, aby som reagoval aj na tú prvú časť alebo prvú časť
vašej
otázky. Ak náš pán predseda sa vyjadil týmto spôsobom, tak snažil sa porovnať princíp, nie samotný prípad ako taký. Ja sa vyjadrím k tomu trošku inač. Samozrejme, podstata je, že pán guvernér Národnej banky Slovenska bol odsúdený, respektíve na prvom stupni bol uznaný za vinného.
Áno.
Sudca, ktorý rozhodol, a ja naozaj budem rešpektovať rozhodnutie súdov, pretože stále to hovoríme, podľa rôznych autorít právnických, či už dekana právnickej fakulty, ale aj známeho ústavného právnika pána Procházku, postupoval, poviem to tak, minimálne zvláštne. Prekvalifikoval odrazu skutkovú podstatu, ako keby naozaj mu celý čas išlo o to, aby toho Petra Kažimíra odsúdil. Ako keby hľadal akúkoľvek cestu, ako ho odsúdiť, a preto ten jeho postup pôsobí zvláštne. Ale, dobre, rešpektujeme, je to rozhodnutie sudcu, rozhodnutie súdu, ale potom rovnako musíme hovoriť, že musíme rešpektovať prezumpciu neviny, pretože pán guvernér sa odvolal, už to avizoval, a tým pádom platí prezumpcia neviny a dovtedy, kým nie je pravoplatný rozsudok, musíme na pána guvernéra sa pozerať ako na nevinného. Toto platí. Keď rešpektujeme rozhodnutie súdov, musíme počkať aj na rozhodnutie toho odvolacieho súdu, pretože rovnaký sudca, pán Cisárik, na základe tiež len výpovedi jedného človeka,
ano, vydal trestný rozkaz,
pána Imreco, rovnako už odsúdil bývalé dve kolegyne pána Imreceho.
Aha, takto, v poriadku.
A tiež bolo prvostupňové rozhodnutie súdu, že sú teda vinné, a napokon najvyšší súd rozhodol tak, že oslobodil obidve úradničky. Takže preto by som v tomto prípade vyzýval opäť na opatrnosť, zdržanlivosť kvôli tomu, čo som uviedol, ale hlavne kvôli rešpektovaniu prezumpcie neviny. Pán guvernér sa teda odvolal a počkajme, prosím vás, pekne na rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý bude vo odvolacom konaní.
Absolútne súhlasím. O tom sa ani nesmieme rozprávať, kým nie je vyrieknutý záverečný a nespochybniteľný a neodvolateľný ortiel, tak samozrejme,
rád,
že nie.
Ja som rád, že to vy ako novinár hovoríte, pretože
o tom sa ani nerozprávame. Pán minister,
včera sme videli už všelijaké závery v rôznych médiách, a najmä z opozície.
Nie, zostaňme pri tom, a viete, ja som
že už pána guvernéra robili rovno vinníka. No len dobre, len som to chcel dopovedať.
Len ja rozumiem aj vašim pohnutkám, aj to, prečo to rozprávate, ale iste ste si všimli, že v mojej otázke nebol ani náznak takejto formulácie, ani som sa na to nepýtal.
Áno.
Tak znovu sa pýtam, neprehnal to pán Matúš Šutaj Eštok prirovnávať pána Kažimíra k pani Milade Horákovej? Je to nejaká paralela? Je to v poriadku? Vy by ste to, teda hovoríte, neurobili, hej?
No, pán predseda porovnával princíp, a ako máte možnosť vidieť, ja sa vyjadrím iným spôsobom a rád by som teda zotrval
a
na svojich slovách.
Ten princíp tam vidíte, hej, to je akože rovnaký.
No v tom zmysle, že tiež asi pani Horáková bola odsúdená na základe nejakých nezmyselných výpovedí, podobne, alebo na základe proste fakt výpovedí a dôkazov.
Počúvate, pán minister, tu sa bavíme o monster procese z 50. rokov.
Áno, ale hovorím o tom,
princípe,
že bola
s štedajším sudcom a prokurátorom. To je zvláštne.
Ťaháte ma do nejakých vecí, do ktorých
nechcem. Vychádzam z toho, čo hovoríte.
Hovorím, že pán predseda asi chcel možno trošku expresívnejšie vyjadriť.
Neprehnal to.
Vyjadriť, nebudem to komentovať. Je to náš predseda, ešte raz, zmierte sa s tým, že ja to komentujem ináč a komentujem to teda tak, že jednoducho je veľmi zvláštny, bol veľmi zvláštny prístup pána sudcu Cisárika v tejto veci a už v rovnakej alebo veľmi podobnej veci raz rozhodol a najvyšší súd zrušil jeho rozhodnutie, a preto ja skôr vyzývam na zdržanlivosť, aby sme robili akékoľvek závery v prípade pána guvernéra, pretože aj on si zaslúži naozaj spravodlivý proces, a to v tom zmysle,
ako každý iný.
Ako každý iný.
Je tam zatiaľ nepravoplatne odsúdený.
A proces pani Horákovou asi ťažko označovať za spravodlivý. No. Áno? Takže ja tu volám po spravodlivom procese. Tiež bol odsúdený na základe jednej jedinej
výpovede.
Nie, to
nie je pravda. Minister, toto nie je,
akože
pravda.
Nie je pravda.
A nechcem rovno hovoriť, že to je klamstvo. Máte tam niekoľko svedeckých výpovedí, ak hovoríte o pánovi Imrecem. Nesmiete zabúdať na pána Makoa. Nesmiete zabúdať na ďalšie listinné dôkazy, ktoré sú zadokumentované.
Áno.
Čiže
takže hovoríme o výpovediach ľudí, ktorí napokon vieme dobre.
Vašich nominantov, pán minister.
Áno, nominantov bývalej vlády, dobre, ale prečo mi to necháte
dohovoriť?
Ja idem k princípu. Ľudí, ktorí samozrejme sa potrebali vyviniť zo svojich samozrejme skutkov a preto začali spolupracovať a vypovedať. Ja sa už fakt tomu nechcem teda vracať, ale ešte raz opakujem, ak teda pán sudca Cisárik aj podľa právnických autorít postupoval minimálne zvláštne, v tomto prípade je potrebné počkať na rozhodnutie najvyššieho súdu, odvolacieho súdu,
rozumiem,
a potom komentovať celý tento prípad.
Možno máte na mysli aj predsedu vlády, doktora Roberta Fica, on vyhlásil, je oprávnené pozrieť sa na prípadné podozrenie sudcu zo spáchania viacerých trestných činov, čo je zvláštne v prípade rozhodovania sudcu, ale v poriadku, je to jeho vec, nech si hovorí, čo chce.
Pán minister, otázka. Áno.
Vyzval vás dokonca, aby ste podali trestné oznámenie na neho. Urobíte to?
No, ako ja osobne?
Strana Hlas.
No ešte raz, čiže ak sudca...
Robert Fico vás vyzval, aby ste podali trestné oznámenie na sudcu Cisárika.
Ak akýkoľvek sudca pochybil, a to už je jedno, či v rámci rozhodovania, alebo dokonca v trestnoprávnej rovine, tak na to tu máme kompetentné orgány.
Isté, no veď ja sa pýtam na reakciu predsedu vlády.
Bez ohľadu na to, akého sudcu ide. Máme tu predsa disciplinárne konania, disciplinárne senáty, ktoré sa na to môžu pozrieť. A pokiaľ to rozhodovanie sudcu prekročilo dokonca trestnoprávnu rovinu, tak potom samo o sebe orgány činné v trestnom konaní budú...
Myslíte si
by mali konať. Ja si myslím, že ten, kto by sa mal vysporiadať s tým a ten, ktorý to najviac pozná, ten svoj proces, je pán guvernér Kažimír a samozrejme jeho zástupca.
Dobre, čiže strana Hlas nebude podnikať právne kroky proti sudcovi Cisárikovi.
Ja predpokladám, že ak niekto, tak a pán guvernér to už viackrát vyjadril sa aj k samotnému sudcovi a tak ďalej, tak tam by som videl skôr to konanie.
Dobre, beriem.
Čo má logiku, samozrejme.
On podľa všetkého, teraz myslím pána guvernéra Kažimíra, okrem toho, že teda bol nominant strany Smer na guvernéra NBS, tak podľa toho, čo počúvam, tak stále je aj nominantom strany Hlas na nového guvernéra, pretože jemu sa tento mesiac končí jeho mandát. Znovu sledujem aj to, že ho nechce podporiť ani SNS, ani strana Smer. Je to teda stále váš kandidát aj na ďalšie obdobie guvernéra Národnej banky Slovenska?
Áno, je stále náš kandidát, keď teda to hovoríme v kontexte prezumpcie neviny, že je potrebné naozaj počkať na
odvolacie. Áno, v kontexte aktuálnej situácie.
Vidíme. A samozrejme v rámci teda koalície bola dohoda, že túto nomináciu bude mať strana Hlas, sociálna demokracia, a v tejto chvíli zatiaľ pán guvernér Kažimír je našim kandidátom aj na pokračovanie v tejto funkcii.
Aj napriek tomuto, viete, predstavte si, že by dopadlo negatívne.
Keď hovoríte napriek tomu, tak ako keby ste z neho robili vinného, lebo napriek tomu musíte povedať, že napriek prvostupňovému rozhodnutiu súdu, teraz sme sa tu o tom rozprávali.
Nie, to prekrúcate.
Lebo ste povedali aj napriek tomu.
Pán minister, existuje situácia, že štátni, verejní funkcionári, športovci, ktokoľvek vás napadne, napríklad športovci pri dopingových testoch, ktoré ešte nie sú úplne potvrdené nejakou,
tak dočasne
sú, povedzme, buď sami vylúčení zo športových podujatí, alebo teda z akejkoľvek verejnej činnosti, alebo nejaký, ja neviem, ich nadriadený im povie, tak vydrž, kým sa to nedokončí. Preto sa pýtam, či teda aj v tejto situácii by ste hlasovali za pána Kažimíra, aby sa stal guvernérom.
Trošku ste to otočili.
Tak som to myslel. Čo by sa
potom stalo, že teda pán guvernér by nezakandidoval, nebol by zvolený a potom by súd následne povedal, že je oslobodený.
Áno, kto
by mu už to celé vrátil potom naspäť? Viete, takže...
Ja neviem. Spýtajte sa zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora z roku 2012 či 2013.
Pán moderátor,
ten by vám tiež možno povedal.
Ja vám korektne to hovorím. Vysvetľujem.
Ja
myslím si, že východiskom pre danú vec je počkať na rozhodnutie odvolacieho súdu. Nech všetci vieme, ako to naozaj bolo, ako to dopadlo. Toto na tom nie je nič zlé. Dovtedy treba sa na pána Kažimíra, tak ako na každého iného človeka, ktorý čelí nejakému súdnemu konaniu, pozerať ako na nevinného, lebo toto je zásada prezumpcie neviny. A uvidíme, ako to dopadne.
Ja si myslím, že ale tá voľba asi dovtedy v parlamente nebude. Hej, teda.
To uvidíme. Musíme sa samozrejme dohodnúť v koalícii.
Platí,
vieme dobre, že v tomto prípade platí pravidlo, že kým nie je zvolený nový guvernér, tak uraduje starý guvernér. Pod nejakým časovým tlakom. Samozrejme, bolo by dobré, aby na nové volebné obdobie bol zvolený guvernér. Bude o tom debata v koalícii, ale myslím si, že už som sa k tomu vyjadril.
No dobre, počkáme na to. Ja som len spomenul zatiaľ teda tie odmietavé hlasy aj od strany Smer, aj od strany SNS.
Áno.
Koalícia definitívne schválila, pán minister, váš projekt Práca na miesto dávok. Aj na úvod som to hovoril. Tvrdíte, že to nie je žiaden bič na chudobných. Zároveň ale dodávate práve ten výrok, ktorý som spomenul. Solidarita áno, parazitovanie nie. Môžete vylúčiť a garantovať, že celý tento zákon nie je namierený proti Rómom alebo vylúčeným skupinám našich obyvateľov?
Samozrejme, že to vylúčiť môžem, aj poviem prečo, ale chcem vás len poupraviť, ja som nepoužil slovo parazitovanie, ja som to nebol, ja si dám veľmi pozor na to, čo hovorím.
Zle som prepísal.
Áno. Ja som nepoužil slovo parazitovanie, ja hovorím o tom, a to je ten základný princíp, pretože...
Za to sa ospravedlňujem, kľudne dajte na pravú mieru ten výrok.
V poriadku, už som to vysvetlil, ja každý pozná moje vyjadrenie, ja sa snažím vyjadrovať naozaj kultivovanejšie, keď to poviem, respektíve nie takto expresívne, ale aj v tomto prípade by som to nepoužil. Chcem povedať jednu vec, tu je tá podstata, lebo roky sa tento problém je vo verejnosti, vedia o ňom najmä v regiónoch, proste kde to problém je. A my sme urobili konečne rozhodnutie, že jednoducho už sme s tým niečo urobili, keď to tak poviem. Základná otázka je, že prečo by mal človek, ktorý môže pracovať, to je dôležité povedať, ktorý mu v tom nič nebráni.
Čiže zdravotné nejaké, neviem,
sociálne
aké,
a sociálne problémy,
jasné.
Ešte raz, čiže ide o ľudí, ktorí môžu pracovať.
Rozumiem.
Čiže základná otázka je, prečo by mal takýto človek, ktorý môže pracovať, ale odmieta pracovať, žiť zo sociálnych dávok od z ľudí, z daní ľudí, ktorí riadne pracujú. Toto je základný princíp. Tam vidíme tú nespravodlivosť, o ktorej teda hovoríme. A musím rovno povedať, že som veľmi rád, že napokon táto iniciatíva prešla. A nie je to len iniciatíva ministerstva práce. Musíme povedať, že to podporili aj sociálni partneri. Podporili to všetky zamestnávateľské zväzy, túto našu iniciatívu.
Trošku mali problém KOZ s tým.
Áno, ale to poviem to veľmi plasticky, lebo na tripartite máme zamestnávateľov. Všetky zamestnávateľské zväzy na tripartite to absolútne podporili.
Rozumiem.
Podporilo to aj Združenie miest a obcí Slovenska, ktorí sú na tripartite. Malá odborová organizácia SOS a KOZ okolo toho trochu vajatala. Najprv to odmietli, potom chceli, že súhlasia, ale sú proti princípu zákona. Bolo to také točné pomerne, ale dobre, beriem to tak, že to teda nepodporili, pretože v tom vidia problém. Nie je to žiadny bič na chudobných, naopak. My nikoho nemôžeme predsa prinútiť pracovať, lebo to je v rozpore, samozrejme by bolo s ústavou nútené práce, ale my chceme týchto ľudí ešte viac motivovať pri všetkých tých takých tradičných aktívnych opatreniach pre trh práce, vzdelávacie kurzy, finančné kurzy a tak ďalej. Chceme využiť aj tento zákon na to, aby sme človeka dostali do reálneho zamestnania, pretože práve takýto človek, ktorý má prácu, si sám pomôže aj štátu, lebo ja stále opakujem, že najlepším nástrojom boja proti chudobe je predsa práca. A pokiaľ tých ľudí necháme stále len na tých dávkach, na tej dávke hmotnej núdzi a podobne, tak on sa nemá ako dostať z toho začarovaného kruhu. Stále len je doma, pozerá do steny, možno pozameta nejakú ulicu na aktivačnej práci, ale toto nie je reálna práca.
Hneď sa práve aj na toto opýtam, pán minister, a už keď sme sa aj naposledy spolu rozprávali, hovorili sme, že ide okolo 60 000 ľudí priamo teda, ktorí poberajú dávku hmotnej núdzi. Otázka je, či ponúknete prácu všetkým z nich. Všetkým z nich, ktorí sú schopní pracovať.
Dobrá otázka a bude to fér zo strany štátu. Spolu ináč máme asi 123 000 poberateľov dávky hmotnej núdzi, ale aj so spolupodsudzovanými osobami.
Presne tak.
My sme ešte tak nejakým spôsobom vybrali z týchto ľudí asi 50 000 ľudí, o ktorých si myslíme, že by mohli pracovať. Že im naozaj v tom nič nebráni, ani nejaké zdravotné, ani sociálne dôvody a podobne. A rovno som oznámil, že my musíme ruka v ruke s týmto zákonom aj ponúkať týmto ľuďom v regiónoch prácu.
No.
Najmä ide o nízkokvalifikovaných ľudí, dlhodobo nezamestnaných a podobne. A to sa snažíme vytvárať, už som predstavil niekoľko pilotných projektov cez sociálne podniky s využitím eurofondov, či už v spolupráci s ministerstvom životného prostredia, ministerstvom dopravy. Budeme to postupne predstavať ministerstvom obrany. Ale tá fair ponuka z našej strany je samozrejme v tom, že pokiaľ štát neponúkne vhodnú pracovnú ponuku tomu človeku, tak mu tá dávka hmotnej núdzi zostáva. Toto je tá férová vec, že pokiaľ bude vhodná pracovná ponuka, človek príde na úrad práce, bude tam úradník, dokonca v tých regiónoch, kde je vysoké zastúpenie marginalizovanej rómskej komunity, bude pritom aj rómsky asistent, aby tam neboli žiadne podozrenia z toho, že ponúkame niečo, čo je mimo rámca schopností a možnosti
koľko
tohto človeka.
Koľko si myslíte, že tých ponúk môže byť, ak teda sa bavíme o 50 000 ľudí, poprvé, ktorí by to mohli prijať?
Poprvé, veľmi ma teší, že v súčasnosti je na Slovensku historicky najnižšia nezamestnanosť. Máme 100 000 voľných pracovných pozícií.
Áno.
Samozrejme, tie sú nerovnomerne rozdelené
po regiónoch. A zároveň
aj
nemusia byť úplne ideálne, povedzme, pre všetkých týchto ľudí.
Veď presne tak. A o tom hovorím, že buď vytvoríme, respektíve nájdeme v tých voľných pracovných pozíciách niečo vhodné. Hovorím, vhodnosť pracovnej ponuky upravuje zákon. To nie, že úradník si teraz povie, čo vhodné
je. Toto mu dáme a ty musíš, lebo inak prídeš o tých 86 €.
A to ani nie je v tom novom zákone, to už dávno súčasná legislatíva má. A buď teda ponúkneme, alebo neponúkneme. Pokiaľ samozrejme štát pre toho človeka konkrétneho nebude mať vhodnú pracovnú ponuku, tak tá dávka hmotnej núdzi mu zostáva.
Aký je ten cieľ?
Ale opakujem, že prečo človek, ktorý takto dostane na stôl vhodnú pracovnú ponuku a môže pracovať, on povie, že ja nechcem, ja si idem radšej ľahnuť, to máme podporovať lenivosť, toto naozaj nechceme. Takže chceme naozaj takto týmto ľuďom pomôcť v zmysle, že poďte do práce, budete mať pracovné návyky, budete si odvádzať aj na dôchodok a podobne, pomôžete svojej rodine. Čiže očakávania.
No áno, že aj vzhľadom na účinnosť to je odkedy?
Účinnosť začína od 1.9. Nie, od septembra.
No. Samozrejme, máte tam nejaký merateľný cieľ, že ja neviem, stretneme sa v decembri a budem sa vás pýtať, pán minister, tak platí 10 000 ľudí už je v práci?
Úrady práce sa musia pripraviť preto 1. septembra. Nie sú merateľné ciele, pretože pre nás, tých 50 000 ľudí, aby ste chápali, my sme už na Slovensku v princípe v takom štádiu, že ťažko sa už tá miera nezamestnanosti bude dávať dole. Ale stále 140 000 ľudí disponibilných, tých pripravených pracovať ešte máme a z nich chceme naozaj čas, nemôžete všetkých, to sa nikde nedá zamestnať všetkých.
Nie, no tak
ale
ťažko
aj tých 50 000 poberateľov dávky hmotnej núdzi by sme chceli samozrejme čo najviac takýchto ľudí zamestnať.
Čo by bol úspech, ja neviem, do roka, povedzme, od spustenia projektu.
Nechcem hovoriť nejaké hranice, samozrejme, nechcem hovoriť nejaké veľké čísla, ale musíte uznať jedno, že každý jeden človek, ktorý si nájde prácu, je úspechom aj pre neho, aj pre
štát. No záleží, lebo som počul, že dodatočné náklady k tomu sú 10 miliónov eur v rámci... Nie, to je...
To zase
je to vymysel?
To zase niekto poplietol. Kto chce robiť zlobu, ako sa hovorí, prepáčte za ten výraz. Ako som povedal, stále popri tom fungujú tzv. Aktívne opatrenia na trhu práce. No. To sú tie podporné programy z Everfundu.
Rozumiem.
My sme ich pustili z 1. mája ako ľavičiari na Sviatok práce, myslím samozrejme 1. mája minulého roku. A už máme vyhodnotené tie programy. My sme týmito programami vytvorili 10 000 nových pracovných miest, zachránili 35 000 pracovných miest, 70 000 ľudí sme pripravili pre trh práce, ale tieto programy fungujú nezávisle mimo toho nášho zákona, toho legislatívneho balíku. Čiže ak niekto sa spája, že my na toto ideme teraz vytvárať nejaké ďalšie peniaze. Áno, cez sociálne podniky chceme vytvárať pracovné miesta, ale sú to opäť eurofondové peniaze, dobre využité peniaze. Ministerstvo práce, pán moderátor, je mimochodom najlepším ministerstvom v čerpaní eurofondov, pretože ich takto efektívne využívame. Ale tá pointa v tom je, že už keď cez ten sociálny podnik uľahčíme prístup k práci konkrétnemu človeku, on už chytí tie pracovné zručnosti.
Bodaj by, lebo je aj otázka tej dlhodobej udržateľnosti aj tohto všetkého.
Ale to je večná téma, večná otázka, ale veď sa o to pokúsme. Ak máme historicky najnižšiu nezamestnanosť, ak tam vidíme, že ešte predsa len 140 000 ľudí nepracuje, samozrejme niektorí aj z objektívnych dôvodov, prečo neskúsiť týchto ľudí dostať do zamestnania? Poslednú vec, ktorá je podstatná pri tom povedať.
Poďte.
Na Slovensku je nedostatok pracovnej síly a na Slovensku už pracuje viac ako 100 000 cudzincov.
Áno, importujeme cudzincov.
Ale našou prioritou na ministerstve je zamestnať čo najviac slovenských občanov. Na tom nemôže byť nič
zlé. A v tých
analýzach
sa vám to aj tak, ako to povedať ľudovo, prekryžuje, že áno, vidíme tam priestor napríklad na pracovníkov, ktorých sme najali zo zahraničia, že by ich nahradili títo ľudia, lebo...
Pozrite sa, to už nezastavíme ten vlak, pretože naozaj za danej situácie, pokiaľ je tá nezamestnosť taká nízka, my potrebujeme aj pracovníkov zo zahraničia. Ale stále sa musíme pokúšať aj o to, aby čo najviac slovenských ľudí pracovalo.
Dobre, čo sú to za pozície, skúste povedať, na ktoré sa môže takýto človek, ktorý je dlhodobo nezamestnaný, spolieha sa na nejakú 80-eurovú dávku zrazu získať?
Áno, a ešte popri tom môže vykonávať aktivačné práce, takzvané, viete, to sú tie malé obecné služby, že človek pozametá ulicu a dostane k tomu ešte ďalších približne 80 eur.
Presne toto.
A my tieto, pán moderátor, my tie aktivačné práce ponecháme, lebo stále je lepšie niečo ako nič.
Dobre,
niečo ako
ale
nič.
Čo môže byť toto tam?
No a tie práce, samozrejme, lebo väčšina tých ľudí, ktorí už nepracujú, sú tí nízkokvalifikovaní, dlhodobo
nemecí,
majú to byť jednoduché manuálne práce, napríklad čistenie lesa od dreva, ktoré tam už nemá čo robiť, keď to tak poviem.
Viac v nejakých štátnych a verejných podnikoch ako v súkromných firmách?
Môže to byť aj pre súkromné firmy, lebo však úrady práce ponúkajú pracovné pozície.
Áno, samozrejme.
Ale toto napríklad ideme, ako som povedal, vytvárať tie pracovné miesta cez ministerstva, teda cez štátne inštitúcie. Napríklad s pánom Tarabom sme už mali dve tlačové besedy, kde sme videli, ako kultivujú les proste ľudia, ktorí tam prišli, ale to sme ukazovali ako piloty.
Na to sú peniaze v tých rezortoch?
Máme, áno, na to sú peniaze aj v rezortoch, a najmä eurofondové peniaze, a máme aj my, ministerstvo práce, peniaze na sociálne podniky, cez ktoré to ideme vytvárať. Napríklad s pánom Rážom už o chvíľu predstavíme ďalší projekt Práca na miesto dávok v rámci toho celého procesu, kde budú proste ľudia upratovať okolo ciest a podobne. Čiže takéto jednoduchý typ prác, alebo to bude pasenie, budeme s pánom ministrom pôdohospodárstva už na budúci týždeň opäť predstavovať, že ako si to predstavujeme v oblasti pôdohospodárstva. Toto sú tie jednoduché práce, čiže chápete, musíte uznať, že to nie sú náročné práce, kde človek môže povedať, no tak ja toto robiť neviem.
Nie, to sedí a aj dobre, že to hovoríte, lebo presne som aj počul, že no, aj medzi ľuďmi, aj medzi chudobnými, aj medzi bohatými sú rôzni špekulanti. Môže sa stať, že budú chcieť zneužiť tú situáciu. Už som vás počul, ako ste vraveli, že áno, tam sa bude kontrolovať aj dochádzka, pracovná disciplína týchto ľudí, lebo keď nie, tak opäť môžu prísť na mesiac, respektíve na 3 mesiace o tú dávku, ale keď to otočíme z druhej strany, nemôžu byť títo ľudia, povedzme, nejakým spôsobom šikanovaní práve tým zamestnávateľom, ktorý si bude istý, že musí si ten človek udržať to miesto, lebo príde ešte aj o to spodné minimum, proste ako to bude zabezpečené, aby nehrozilo zneužívanie takejto, no, povedzme to otvorene, lacnej pracovnej sily.
Určite toto nehrozí. Zamestnávateľ bude rád za každú jednu pracovnú silu v tejto
ano,
dobe.
Áno, len aby z nich nerobil z úvodzovkách otrokov z tých
ľudí. To sa samozrejme nedá. Tie pracovné pozície u zamestnávateľov sú jasne dané. Skôr chceme predísť tomu, aby tí nezamestnaní nešpekulovali, pretože sú je mnoho špekulantov medzi týmito ľuďmi, no. Pretože oni sa zamestnajú na jeden deň, vyrobia nejaký problém vo firme a samozrejme zamestnávateľ ich hneď prepustí kvôli porušeniu pracovnej
disciplíny.
A my v tom zákone máme napísané, že aj porušenie pracovnej disciplíny bude považované za dôvod na odobratie takejto dávky hmotnej núdzi.
Dobre.
A takisto napríklad fiktívne PNK. Je to obrovský problém Slovenska. Veľa ľudí je na fiktívnych PNK-ch a viete dobre, že
počerpávajú zdroje tým pádom.
Obrovské zdroje, no. A prezradím vám možno aj exkluzívnu informáciu, pretože ja som vyhlásil na jeseň boj proti fiktívnym PNK-ám aj v súvislosti s týmto projektom. A povedal som dve šokujúce čísla, že Česká republika, priemerná dĺžka PNK-y v Českej republike je 30 dní ročne, na Slovensku 46 dní ročne. Čo je šialený rozdiel.
No, čo je tá nová informácia?
A už idem k nej. Alebo, že medzi okresmi sme mali obrovské rozdiely, že v Rožňave bolo 29 dní a v Kežmarku, v Poprade odrazu 65
rozumiem,
dní. Niečo nebolo
rozumiem
v poriadku. A ako náhle sme jednak oznámili ten náš boj s fiktívnymi PNK-ami a zároveň sme dali do zákona možnosť posudkovým lekárom sociálnej poisťovne rušiť PNK-y, najmä teda samozrejme tie fiktívne,
áno,
významne nám klesá odrazu
počet. Je to vidieť zrazu aj v priebehu čísla?
A to je tá exkluzívna informácia, že po tých prvých 4 mesiacoch od teda januára do apríla, alebo za máj ešte tie čísla logicky nemáme.
Jasné.
Môžeme konštatovať, že sme znížili odrazu tú priemernú PNK-u, tú dĺžku priemernej PNK-y zo 46 na 42 dní, odrazu len za prvé 4 mesiace. Ubudlo teda obrovské množstvo PNK ako takých a pokiaľ by sme išli týmto tempom,
tak pre, sa dostaneme k tej Českej republike.
Tak pre sociálnu poisťovňu len v tomto roku by sme ušetrili 140 miliónov eur.
No, to čo už je sú pri, slušné peniaze.
Čo je pri jednak deficite sociálnej poisťovne a tak ďalej, už proste to ide. A
rozumiem,
ja budem mať k tomu tlačovú besedu na budúci týždeň.
Ešte posledná vec, pán minister, i keď mám pocit, že už sme sa o tom rozprávali, ale predsa, tí ľudia, ktorí berú tú dávku hmotnej núdzi, to sú skutočne ľudia, ktorí prepadli všetkými sitami a patria medzi najchudobnejších na Slovensku, aj v tých svojich vlastných komunitách. Ak sa to stane, a teraz ja nechcem obhajovať človeka, ktorý odmietne ponúknutú prácu, ale predstavte si, že sa to stane, on príde aj o tú dávku tých 86-70, ak je teda sám, prípadne až do 300 eur, ak ich je viac, so 4 deťmi, povedzme, v tej rodine, zabudne na neho štát, skončí tento človek úplne, že niekde na ulici bude bezdomovec, alebo čo sa s ním bude diať?
Pokiaľ by sme takto diskutovali, k ničomu by sme potom
nedošli. Ja viem, ale je to realita.
Ale musím jednu vec povedať, pokiaľ samozrejme je ten človek poberá dávku hmotnej núdzi a sú tam spoluposudzované osoby, teda rodina, samozrejme tá dávka hmotnej núdzi je oveľa
vyššia.
Takže pokiaľ by ten konkrétny človek odmietol prácu, tak krátilo by sa iba na úrovni jeho. Ako
aha, nezoberiete
celú tú rodinu. Ale chcem tomu človeku odkázať cez váš éter, že príjmi radšej tú prácu a nebudeš mať iba tú dávku hmotnej núdzi, ale dostaneš aj reálnu mzdu za reálnu prácu a môžeš tým svojim deťom dať aj teplé jedlo možno, lebo niektorí nemajú aj na to teplé jedlo. A jedna vec tam bola ešte nevyriešená, strašne sa to spomínalo, že mnohí títo ľudia nechcú pracovať, lebo majú exekúcie na sebe. Viete, aj exekúciou siahate na plat, ale nesiahate na dávku. Aj to sme, pán moderátor, vyriešili v tom zákone. Povedali sme, že pokiaľ ten človek sa zamestná a bude mať reálnu mzdu, tak prvé 2 mesiace mu necháme aj dávku hmotnej núdzi vo výške 100%, ďalšie 2 mesiace vo výške 75%, ďalšie 50% a potom 25%, tak ako je to doteraz. Doteraz nemôžete úplne tú dávku
odňať. Áno.
Takže toto sme nechali, aby tí ľudia boli naozaj motivovaní a nebali sa, že mám exekúcie a podobne.
No čiže dobre, tak
skúšame, uvidíme,
keď to budeme
prax
vyhodnocovať presne na jeseň alebo
a nie
na
je to protiústavné, lebo opozícia progresívne
Slovensko. Tak to môže iba ústavný súd asi povedať.
Nie, ja viem, prečo som povedal. Podľa nás to nie je protiústavné. Opozícia sa, teda Progresívne Slovensko, ohlásilo, že to chce dať na ústavný súd.
Áno,
samozrejme,
áno,
nebráni tomu
áno.
Nič, ale treba povedať, že už v súčasnosti, pán moderátor, ak si človek neodpracuje aspoň tie malé obecné služby, tie aktivačné práce, 32 hodín mesačne, prichádza o dávku hmotnej núdzi. A tento princíp už posudzoval ústavný súd a povedal, že je to v poriadku. Že je v poriadku, aby štát a je v súlade s ústavou, aby štát, vyžadoval aktívnu participáciu osôb na zabezpečenie základných životných
potrieb. Uvidíme, ako sa s tým
takže
sudcovia
uvidíme,
vyrovnajú,
to zaujímavý,
ak to podanie
zaujímavý
tam
spor,
príde.
Samozrejme, všetci to budeme rešpektovať.
No
ale
dobre.
Pokúsili sme sa,
aspoň,
aby to bolo.
Aspoň veľmi, veľmi stručne, pán minister, tá digitalizácia z sociálneho poistenia v súvislosti práve so sociálnym zabezpečením ľudí, tu o čom sa rozprávame? Že už má všetko byť cez internet, elektronicky, už nebudú musieť, ja neviem, matky alebo ľudia niekde na sociálku chodiť osobne, ale všetko sa to bude
skvelá vec, pán moderátor. Toto je dobré využitie plánu obnovy ako takého. Tu musím podpísať, lebo ešte predchodcovia na tom začali pracovať.
Je to jeden z milníkov plánu obnovy.
Áno,
toto?
A máme asi takých 17 základných životných situácií. Od narodenia, po úmrtie, medzi tým no. strata zamestnania, materská a tak ďalej. Skvelá vec je v tom, že už nebudú musieť tí ľudia behať po úradoch. A jeden príklad za všetky. Doteraz už funguje tzv. EPN-ka, elektronická.
Áno.
Lekár zapíše, všetko sa vybaví, ako má. Nemusíte k zamestnávateľovi.
Presne tak.
A to novém, tom novom, čo sme teraz tie ďalšie dve životné situácie priniesli aj v tom danom zákone, je super pomoc pre mamičky. Pre budúce mamičky len stačí, bude stačiť, keď ten zákon už prejde v parlamente a začne platiť, lekár napíše predpokladaný dátum pôrodu do elektronickej karty alebo elektronickej tehotenskej knižky a sociálna poisťovňa už bude okamžite vedieť a bude posielať vyplatenie tehotenského aj materského.
Teraz sa to začne všetko realizovať
už
a pripravať.
Zákon už ide do parlamentu.
Ako
už je
hotový
bude zákon.
Účinný, tak to všetko bude platiť. Takto.
Začne byť účinný v prvom štvrťroku budúceho roka, alebo dovtedy musíme splniť tieto milníky plánu obnovy.
Rozumiem.
Ale toto takto si predstavujeme my modernizáciu.
No, to znie dobre, to znie super.
Úplne jasné, modernizáciu štátu, pretože sme vytipovali 17 základných životných situácií a radi by sme boli, aby postupne sme takto digitalizovali, elektronizovali ten kontakt občana so štátom
dobre,
týmto
dobre,
spôsobom.
Dobre, to znie dobre, pán minister, prichystali ste aj práve pre hrozbu dôsledkov amerických ciel, i keď to je stále celé také zahmlené.
Zamotané,
nový Kurzarbeit, opäť jednou, dvomi vetami, prosím, čo sa mení oproti tomu covidovému Kurzarbeitu, ak si pamätám, aj vtedy 60% výplaty pre ľudí vo fabrikách, ktoré boli zavreté, v materských škôlkach, ktoré samozrejme nefungovali, preplácal štát z eurofondov, 20% zamestnávateľ, a teda mali minimálne istotu toho 80% platu. Čo sa mení oproti tomu? Akoby nič, len nastaví sa to aj na možnosť, povedzme, dôsledkov tej colnej politiky Donalda Trumpa?
Presne tak, ako ste povedali. Chcem povedať, že 2. apríla oznámil pán prezident Trump clá, veľmi ťažké clá na Európsku úniu a na Slovensko samozrejme. 4. apríla o 2 dní neskôr som ako predseda tripartity zvolal mimoriadnu tripartitu.
Aj sme sa tu už o tom
rozprávali, pán minister.
Okamžite
sme to riešili a to bola požiadavka zo strany zamestnávateľov. Nejde len o automobilový priemysel, najmä teda sa to tie clá by mali dotknúť neho, ale bude to platiť pre všetkých. A základné parametre Kurzarbeitu, tej schémy pomoci, zostávajú rovnaké.
Rozumiem.
Pokiaľ bude musieť kvôli prekážke na strane zamestnávateľa človek zostať určitý čas doma, výhoda je v tom, že nebude prepustený z práce, len bude čakať určitú dočasnú doma, tak v takom prípade zamestnávateľ preplatí 80% mzdy, z toho 60% preplatí štát zo špeciálneho fondu sociálnej poisťovne, do ktorého ale prispievajú zamestnávateľia, aby
rozumiem.
Si teda ľudia nemysleli, že hneď
rozumiem.
A to tá zmena základná, ktorá spočíva v našej novele zákona, spočíva v tom, že doteraz medzi tými faktormi, na základe ktorých sa dalo takto postupovať, neboli nepredvídateľné hospodárske okolnosti nadnárodného charakteru. To sme tam doplnili a to
a
sú
tým pádom to môže
a to je presne to, že
situáciu.
Obchodná vojna, zníženie rozumiem. Exportu a tak rozumiem. Ďalej, zníženie konkurencieschopnosti tej firmy, takže je to pokryté. Privítali to samozrejme zamestnávateľia. No a treba povedať, že v parlamente to prešlo absolútno väčšinou, 138 hlasov zo 138, takže
no
aj
dobre,
opozícia
dobre,
uznala,
dobre,
že
znie to dobre. Pán minister, máme naozaj že posledné minúty,
páči.
Ak vás môžem poprosiť, len heslovite na niekoľko politických otázok. Tá prvá, platí, že poslanci strany Hlasu sociálna demokracia neprelomia veto pána prezidenta pri covidových amnestiách a potom aj pri doživotnej rente pre generálneho prokurátora?
Platí to. Ide len o to, že v koalícii teraz debata, či bude to hlasovanie ešte na tejto schôdzi, alebo až na septembrovej. Ale, myslím,
ale to
si
niečo asi nemení pre vás. Či mení,
no, nie, ten postoj bol zadefinovaný.
Postoj zostane,
my sme predsa už aj hovorili, keď ten zákon sa schválil a sme hovorili, že nelogické, aby teda generálny prokurátor dostal
všetci vaši poslanci.
To hovorím, poslanci to vtedy podporili, ja hovorím.
Boli zmetení trošku vtedy možno.
Aj vtedy som hovoril, už aj vtedy som hovoril.
Veď práve.
Že proste nemá logiku a verejnosť tomu teda nerozumie. Samozrejme zákon to, aby mali samozrejme aj prokurátori nejaký typ výsluhových dôchodkov je v poriadku, ale renta,
samozrejme.
Ak pre generálneho prokurátora, tak
po 4 rokov, zo 7 ročného mandátu,
to jednoducho
platí.
To by sa ťažko vysvetľovalo.
Tá druhá otázka, ja sa samozrejme na to budem pýtať aj pána ministra zdravotníctva. Prislúbil, že v pondelok by tu mohol byť, uvidíme, ešte o tom budeme hovoriť. No ale potom, čo Hlas nezahlasoval proti pandemickej dohode, potom, čo spochybnil ústami viacerých vašich členov pána splnomocnenca vlády Petra Kotlára, za ktorým pevne stojí pán predseda vlády, pán Kotlár okrem iného vyhlásil aj toto, to je citát smerom k strane Hlas. Fakt ide len o váš pokles preferencií? Vážne je to takto? veď tak mi dajte ministerstvo zdravotníctva, dajte mi tam priestor a ja to budem robiť a body si zoberte vy. Plánuje niečo takéto strana Hlas, že by odovzdala ministerstvo zdravotníctva Petrovi Kotlarovi, ktorý si ho takto vlastne v odzokách vypýtal?
A zase to chápem ako odľahčenú otázku.
Nie, nie, to je vážna vec. Naozaj sa vážne pýtam.
Takto sa minister. Vážne pýtať nemôže. Neplánujeme. Samozrejme, strana Hlas má svoje rezorty podľa koaličnej dohody a nič také neplánujeme. A musím povedať, že náš postoj voči pánovi Kotlarovi je už dlhodobý. My stále pánovi Kotlarovi vyčítame to, že nerobí to, na čo bol ustanovený do funkcie splnomocnenca, veď on mal...
Nekontroluje manažovanie covidu?
Áno, on mal vyriešiť, preveriť, áno, riadenie covidu, manažovanie covidu. Pozostali ľudia, pozostali po obetiach covidu, čakajú na konkrétne odpovede, či bol tento covid riadne manažovaný.
Vidíte, medzi tým on spochybňuje našich vecí odborníkov a ešte aj vášho ministra zdravotníctva.
On sa venuje vakcínám, ale pritom by sa mal venovať riadeniu covidu v rokoch 2021-2022. Mal by povedať, že ktoré postupy boli správne, ktoré nie a či niektoré zlyhania postupy dokonca viedli k tomu, že nemuselo zomrieť 20 000 ľudí. Na toto čakajú pozostali.
No,
a takúto správu by sme od pána Kotlara očakávali, lebo toto má vo svojom štatúte.
Ďakujem.
A toto komunikujeme aj dlhodobo.
Ďakujem za odpoveď, to bolo celkom zrejme. Pán minister, prečo najskôr tvrdí strana Hlas, že cesta predsedu vlády do Moskvy za Vladimírom Putinom na jeho oslavy konca jeho veľkej vlasteneckej vojny, nie druhej svetovej vojny, tak ako ju oslavujeme my, bola jeho súkromná stranická cesta. No a teraz hovoríte, že je úplne normálne schváľovať na vláde premiérove cesty do Moskvy spätne. Tak teda bola to stranická cesta, alebo už ste sa teda opravili a uznávate, že to bola cesta predsedu vlády?
My to musíme oddeliť. My sme predsa povedali, že vnímame skôr ako stranickú iniciatívu túto cestu, pretože strana Hlas, ani ministri, ani poslanci v Moskve neboli a ako dobre viete, my sme si koniec druhej svetovej vojny uctili tu
na Slovensku,
Slovensku
8. Dôstojne, tak ako dôstojne, všetci občania tejto krajiny.
Nielen na oficiálnych oslavách v Piešťanoch, ale strana Hlas mala aj vlastné akcie.
No, tak,
a čo sa týka tej cesty, tak formálne. Pán moderátor, formálne sa vždy, alebo aj v niektorých prípadoch, v mnohých prípadoch schváľujú zahraničné cesty aj ex post.
To nie, nie, to ja nespochybňujem.
No,
to ja nespochybňujem,
bola,
len
forma...
je to hodne zamotané. Napríklad, keď som sa toto pýtal vášho, teraz neviem, či podpredsedu alebo člena predsedníctva, skrátka pána vicepremiera Kmeca, tak on vlastne mi pár dní dozadu ani nevedel poriadne odpovedať, že či ste za to už hlasovali, nehlasovali a potom až prišla informácia, že budete hlasovať ex post. No tak vy takto chcete financovať z peňazí daňových platcov cesty pána predsedu vlády, jeho stranické cesty, napríklad do Moskvy?
Priťahli ste to za vlasy.
Ale je to fakt.
Je bežné, že sa zahraničné cesty schváľujú až
opäť,
následne.
Opäť, to nespochybňujem. Poďme k meritu
veci.
A pán
premiér už na tej ceste bol, tak my sme to formálne už potom schválili.
Čiže ste posvetili, ale... že to bola cesta premiéra a nie cesta strany
bola
predsedu strany.
Bola to už len formalita a nič by sa na tej ceste nezmenilo, ale náš postoj strany Hlas sociálna demokracia je hádam v tejto veci jasný. No, že my sme sa nezúčastnili.
Nie,
na tej
smerom k premiérovi, tak ale... bola to jeho stranická, ale... alebo štátnická cesta, pán minister.
Pán moderátor, formálne sa
nechcete
to schválilo následne.
Odpovedať.
My sme predsa povedali, že
stranická.
Ale my sme povedali, že to vnímame ako stranická.
Tak prečo mu to potom schvaľujete ako štátnickú cestu?
A čo sme teraz mali urobiť?
Neschváliť mu to.
Ale prosím vás, veď už tam bol pán premiér.
Veď ale pán premiér alebo pán Kaliňák ešte kedysi ich posielali pánovi prezidentovi Kiskovi spätne faktúry za lietadlá, že lietal vraj medzi Popradom a Košicami a Bratislavou.
Áno, áno.
No a vy teraz schválite.
To je naozaj porovnateľné, že pán Kiska lietal domov.
Áno, pýtam sa na to, vy ste povedali,
že pán prezident Kiska lietal na východ domov a na tenis lietadlom vládnym, to je tá istá téma,
trošku
pán moderátor.
Je to také zábavné.
Vy ste to spojili.
Sami povedali, že to bola stranická cesta premiéra a teraz ste mu ju schválili ako štátnickú a my všetci sa na to zložíme. Tak potom ste nekonzistentní, alebo sa z nejakého dôvodu bojíte povedať, čo si o tom
ale
myslíte.
Ale už máte svoj záver, pán moderátor.
Nie, to bola otázka.
Nie, vy
bojíte
ste
sa povedať k tomu, čo si o tom myslíte?
Formálna záležitosť. Formálna záležitosť. Dodatočne sa tá cesta schválila. My premiérovi predsa nemáme premiérovi hovoriť, že čo, kde on ako chodí. Strana Hlas sa k tomu postavila principiálne. Strana Hlas do Moskvy nešla. Oslavila koniec druhej svetovej vojny u nás, na území Slovenskej republiky.
Nepýtal. Na to som sa nepýtal. Pán minister,
toto je výborný postoj strany Hlas. Jasný postoj strany Hlas.
Strana Hlas reagovala mierne povedané hystericky na delegáciu poslancov Európskeho parlamentu na Slovensku. Dokonca ešte predtým, ako sú zverejnené výsledky toho šetrenia a dokonca dokonca po tom, čo samotný minister pôdohospodárstva, ktorý teda, ako sa ho delegácia pýtala najmä na kauzu haciendy, povedal podľa pána europoslanca Zdechovského, že ako chlap k tomu pristúpi a ak sa objavia nejaké problémy, nejaká defraudácia tých peňazí alebo nebude nejaké kradnutie, budú všetko vrátené aj s pokutami. Vy museli ste to nazvať ako trestnou výpravou a všetkými týmito vecami, ale to som ani tak nechcel, pán, lebo sa stále bavíme o vašom pánovi predsedovi Matúšovi Šutajovi Štokovi. A to je posledná otázka, pán minister. Preferencie hlasu za posledný rok vážne padli. No,
a k tejto delegácii sa nemôžem vyjadriť?
Nie, môžete, lebo to s tým súvisí.
Aha,
to s tým súvisí.
Aha, okay.
Preferencie strany Hlas za posledný rok vážne klesli, dokonca v jednom prieskume ste sa dostali pod 9%. A to všetko v momente, keď vy ako minister práce zas podľa iného aprílového prieskumu Fokusu patríte k najdôveryhodnejším členom vlády Slovenskej republiky. Aj s tými trošičku hysterickými vyjadreniami pána predsedu Šutaja Štoka, aj s tým, ako vám padajú preferencie v strane. Čo to pre vás znamená? Padnú ešte viac? Padne aj pán predseda Šutaja Štok?
No tak, niektoré prieskumy nám uvádzajú 12%, niektoré, ako ste povedali, po 9%.
Posledné teraz som videl 10.
Posledný 8. po 10,6. Aby sme nehovorili o nejakých 8%, ako sa to snažia 8, médiá 6, vytvárať. 8, no to 7. dobre, čiže o prieskumy sa nedá úplne opierať.
Dobre,
keď vidíme
máte poslednú minútu, uzavrite to.
Obrovské rozdiely. Strana Hlas, my vnímame určitý pokles preferencií, ale nie tak dramaticky, ako to niekto opisuje, že 8% a podobne. Je to aj trochu prirodzené, keďže sme prišli o silného lídra, pána prezidenta. Ťažko sa s tým vysporiadáva každá strana, keď príde o silného lídra. My sa s tým popasujeme, máme snem 21. júna, môžem to tu povedať. Ideme na snem, ideme opäť ľuďom
ale asi
urobiť odpočet, čo sme urobili.
Nový
a mňa nebudú, ste zlatí, ale nebudú personálne zmeny. Aha. To, čo chcem povedať, je dôležité.
Ale naozaj, že
áno,
20
ja to
sekúnd,
hneď poviem,
20
že medzi 7 ministrami máme asi 6 najdôveryhodnejších. Ako keby sa nedarilo pretaviť tú našu prácu a tú dôveryhodnosť našich ministrov do značky Hlas. O tom diskutujeme samozrejme strane, ale to je samozrejme
dobre,
naša vnútrostranická záležitosť.
A ja zároveň hovorím, že samozrejme budem strašne rád, keď pán predseda príde ku nám ešte do relácie aj do konca sezóny, aby sme mohli aj o týchto veciach ešte spolu hovoriť.
Ale odkážem mu, že je pozvaný.
Výborné. No ale dnes veľmi pekne ďakujem. Natiahol som to, ospravedlňujem sa pánovi ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, podpredsedovi strany Hlas sociálnej demokracie Erikovi Tomášovi. Pán minister, príjemný deň ešte aj víkend.
A ja ešte raz ďakujem za pozvanie a želám vašim poslucháčom, asi aj divákom, keďže ste na weboch, tiež pekný deň a víkend.
Ďakujeme. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.